Как според вас сте променил своя стил, за да го направите по-привлекателен за модерните ви почитатели?
Не съм го променил кой знае колко. Основната разлика е, че сега съм в група. Кай пише много парчета, които ми харесват, и когато наистина почувствам духа на едно парче, го пея с голямо удоволствие. Не бих могъл да бъда по друг начин. Аз лично написах една песен за Unisonic, казва се No One Ever Sees Me, която е много забавна със сериозно послание. Този тип музика ми идва естествено, не че съм чак толкова добър в писането на метал или на тежък рок. Моят стил е точно този. Мои песни, например, като You Always Walk Alone, винаги сам вървиш, или па примерно We Got The Right, ние имаме правото. Но Кай наистина е много добър в писането на метал музика. Той си е металче по рождение, какво говориме?
But Kai is a lot better when it comes to writing metal music because he's a metalhead. He loves that stuff, you know. I'm just a singer who happens to like metal too.
За разлика от него, разбира се, аз съм певец, който просто харесва и метала. Но харесвам и други неща, така че музиката, която пиша, винаги е много широко обхватна. Впоследствие ще се види дали със стила на Unisonic върви или не върви. Аз не мога да се променя само за да се харесвам на аудиторията. Аз съм си аз и ще видим как ще се сработим с момчетата.
I will make just a certain chemistry together with these guys and we see what happens, you know.
What's your most interesting experience as a musician?
Кое ви е най-интересното преживяване като музикант?
I don't know what you exactly mean by the question, but it's like I have to say it's like the negative experiences are the ones you learn the most from.
Не знам точно какъв отговор търсите на този въпрос, но преживяванията, от които най-много се уча, винаги са били отрицателните. Благодарен съм, разбира се, за добрите преживявания, но все пак чета коментари. Като излязохме с първата част на Keeper, аз бях убеден толкова много, че сме го написали по възможно най-правилния начин, че буквално не можех да проумея какво имат предвид разни хора, които имаха съмнение, че ще бъде сполучлив. Не го казвам това с арогантност, просто наистина бях сигурен в своята правота. Първият ни албум, Walls of Jericho, Стените на Ерихон, беше най-сполучливия албум, който нашият лейбъл Noise Records някога бе издавал. Беше продал 100 000 екземпляра в световен план. Keeper, първа част, бе вторият ни албум, който моментално продаде 1 милион. Аз лично дори тогава не бях изненадан, защото бях толкова сигурен, че е велик. Същото беше и Skipper втора част, който продаде още повече. Обожавах това, което правехме. За мен беше рай. Обаче нещата в групата драстично се промениха след като Кай напусна. Един човек в групата започна да играе много мръсни номера срещу мене. И този рай се превърна в ад, докато накрая ядът не свърши. След това си взех една много дълга почивка, но тези негативни неща на човешко ниво са много поучителни. Особено ако успееш да се предпазиш от всичко и да научиш нещо, дори това да е само знанието, че не желаеш да правиш това, пак е добро за тебе. И накрая всичко наистина беше добре.
If it's anything you can take out of it morally, it is good for you. You learn something out of it. So in the end it was all good.
How did you feel back then, because you're really young?
Вие тогава сте бил много млад. Какво беше чувството да напишете такъв мащабен концептуален албум, съставен от две части?
I just loved it. I thought it was great fun because I mean what was really to me the secret of the success of those records. I mean the funny thing with the Keeper records is that they're still appealing to young generations.
Обожавах го. Беше много забавно. Интересно, с тези два албума все още имат какво да кажат на младите поколения и все още се харесват от тях. Тайната на техния успех е, че сякаш са актуални за всички възрасти. Като ги слушаш и се чувстваш като че ли си се върнал назад в 80-те с машина на времето. Единственото обяснение за мен е, че духът на тези албуми е безсмъртен. От техническа гледна точка няма сравнение никакво между днес и тогава. Тогава даже нямахме автоматизирано миксиране. В днешно време дори няма нужда да пееш вярно, деца вик. Тогава поне трябваше да знаем как да свирим. Но другото, духът е неповторим. Моето обяснение за успеха на тези албуми е, че тогава нямахме никакъв страх. Затова и толкова обожавах това, което правехме. Преглеждайки звученето на Walls of Jericho, и звученето на Keeper 1 и Keeper 2, беше лудост от наша страна толкова драстично да си изменим стила между първия и втория ни албум. Walls и Keeper нямат нищо общо един с друг. Те са като че ли изписани от различни групи. Но според мен всичките те бяха толкова сполучливи, защото в музиката им се чувстваше колко се забавляваме. Абе, чувстваше се нашата радост. Беше велико.
And we had no fear. I mean, tracks like Rise and Fall, for instance. Sometimes you're wrong, but sometimes you have like in the 20s, like these.
Безстрашни бяхме. Песни като Rise and Fall, издигане и падение на български, например, бяха подобни на пеенето на някои от американските ансамбли, така да ги наречем, от ранните дни на рок-н-рола.
bands with like four singers.
Ние експериментирахме с нещо подобно, но в метал жанра. Беше комично. Забавлявахме се. Излизаше добре, защото от нищо не ни пукаше. Не в смисъла, че не ни е пукало за феновете, да не ме разбирате погрешно, защото някои хора променят смисъла на казаното. Повтарям, нямахме страх. Според мен това е най-хубавото нещо, което можеш да направиш за феновете си. Да направиш нещо, в което вярваш, нещо истинско. Има хора, които правят точно обратното. Дреме им за феновете, смятат ги за идиоти или се страхуват да не осложнят нещата, защото се опасяват, че няма да ги разберат.
Rather than taking them as idiots and not making anything too far so they might not understand it. I think that's not respectful fans.
Според мен точно това е да не уважаваш своите фенове. В моите очи това превръща и самите музиканти в абсолютни идиоти. Най-важното, най-доброто винаги е да правиш това, в което вярваш. Съответно най-доброто от себе си. А точно това правехме тогава, не се притеснявахме. Метал групите запазват духа, което е единственото ми обяснение за това защо продължават да бъдат популярни.
The spirit, that's the spirit that keeps it alive. I think that's the only explanation that I have why they linger on.
Most world famous bands sing in English. Повечето световно известни групи пеят на английски, но не е ли немският по-подходящ език за този тежък стил, металът? Мислили ли сте някога да пеете на немски, както например правят Рамштайн?
I don't know. I mean, the start of the typical heavy metal was a British invention.
Не. Хеви металът поначало си английско изобретение. За мен истинският метал започва с Judas Priest. Знам, че има много групи, които могат да се опишат като метал, като например Deep Purple, но първата същински метал група в моите очи бяха Judas. Другата ми любима група е Iron Maiden. След това вече дойдоха Metallica, които също обожавах, особено първите им три албума. Имаше и много добри американски групи, като например Queensryche, които бяха много иновативни през 80-те. Те си имаха собствен стил, който много ми допадаше и в музиката, и в пеенето, и в текстовете. Разбира се, Black Sabbath, като личния ми любим вокалист на всички времена е Рони Дио, просто неповторим глас, думи нямам. Така че да, имаше много добри групи от различни държави. Много обичах и моите сънародници Accept, както и Scorpions, разбира се, но тях винаги съм ги считал по-скоро за рок, отколкото метал. И най-вече ни имаше и нас, Хелоуин. Имахме огромни успехи и повлияхме на много групи. Може би действително има някакъв германски елемент в цялата работа. Имахме дълга история в класическата музика. Не знам доколко е в гените, не вярвам много чак толкова да е в наследствеността. По-скоро съм духовен човек. Да, съществува някакъв германически звук. Но аз бях много повлиян от британските рок-н-рол групи, пак го казвам.
There is a German kind of sound, but I must say that I was highly influenced mainly by British rock and metal bands.
And you mentioned that Judas and Maiden are your favorite ones and you've Споменахте, че Judas Priest и Iron Maiden са любимите ви групи и действително много са ви сравнявали с Роб Халфърд и Брус Дикинсън. Съгласен ли сте със сравненията и по какъв начин се различавате от тях?
I mean, I would not be here today without them. That's for sure. Because they showed me that there is a way of singing in a key that actually girls would sing.
Нямаше да съм тук без тях. Те ми показаха, че има начин да се пее с такива тонове, с каквито по-скоро жените пеят. Метал певците като нас много не пеем в мъжки тонове, ами в много по-високи. Не е много различно от класическите тенори. Въпреки това не мисля, че звуча като тях. Може да ми се разбира откъде съм повлиян, но все пак мисля, че имам собствен дух в пеенето. Според мен съм много по-повлиян от Елвис, например. Да, техническо погледнато може да се каже, че Брус Дикинсън ми е оказал влияние и обожавам как се представя Робърт Халфърд. Той е единствения викаш певец, когото харесвам. Много е агресивен и може да крещи с такава страст, че за мен той е най-вълнуващия певец в метала. Той си е свободен, той си е в собствена категория. За съжаление, никога не съм се срещал с него. Много пъти съм се виждал с Брус Дикинсън. Имахме един и същ агент даже по едно време. Но това, че ги уважавам, не значи, че искам да звуча като тях, да си дойдеме на думата, иначе нямаше да съм си аз. Аз съм си отделен човек, с отделни виждания и начини на представяне, но действително много им дължа. Особено път за идеята да пея в тези тонове.
I think I perform in a different way and I have a different feel to the songs, but I owe these singers a lot in terms of getting the idea of singing these type of vocals for sure.
We mentioned it earlier but we didn't talk about it properly. Споменахме я по-рано, но не я обсъдихме. Каква точно е тезата ви във вашата книга Изкуство и материализъм?
That was my first try of expressing in writings my ideals and what I've learned and stuff like I don't like this book very much anymore.
Тази книга беше първият ми опит, в който се опитвам да изразя с думи своите идеали и всичко, което съм научил. Истината е, че вече дори не я харесвам чак толкова. Мисля, че много по-добре успявам да изразя мислите си на моя сайт, който е, между другото, Geisteskind, дете на духа. Почти изцяло е на немски, се отнася за култура, духовност, окултизъм, религия. Общо взето всичко, с което съм се занимавал в търсенето на отговори за човечеството и за нашето така мило съществуване. Но също и така за значението на музиката, на културата и какво прави нещата реални и какво не ги прави такива. Някои от нещата в този сайт са написани емоционални, други рационално и философски. Чел съм много от трудовете на германските философи и идеалисти, които, може да се каже, че свършиха с Фридрих Ницше. Самият той дори вече не беше кой знае какъв идеалист в късните си години, но ранните му трудове са просто великолепни. Обожавам тях, а не тези други негови неща, които други хора, нали, възхваляват като богоявление или да знам какво. Като, например, нацистите. Това за мен е лудият Ницше, този, който написа Антихристът. Това не е моят Ницше. Аз харесвам ранният Ницше. Той беше мощен, идеалистичен и имаше и морална сила. Не разбирам защо хората винаги възхваляват късния луд Ницше, който предизвиква толкова много поразии на този свят. Няма спор, че нацистите много са се позовали на него, като са извършвали техните ужасни престъпления. Но в моите есета, които съм качил в сайта си, повтаря много от нещата, които пиша в тази книга. Но книгата съм я писал между 20 и 30 годишна възраст. И там идеите ми са много по-просто написани. Все още вярвам в това, което съм писал в нея. Просто от тогава до сега съм израснал и съм се развил. Сега се изразявам по доста различен начин, отколкото правя в тази книга.
I still stand for what I'm saying there, but I think I have grown up a bit, you know. So I would express myself in a different way than in this book.